στάχτη μια σπίθα μόνο αφήνω. Ήθελα πάντοτε με αυτή να προχωράω. Κι αυτή κρυφά μόνο τη σπίθα να φυλάω. Μια σπίθα που μοιάζε κατάρα λέει να είναι, που όλοι θέλαν εξ αρχής να την πατάνε. Γιατί με φαίνεται και τι έτσι να γίνει. Μια τέτοια σπίθα ένα ολόκληρο καμίνι. Κι ό,τι δεν είναι ίδιο με εκείνη. Μπροστά της λιώνει μέχρι στάχτη να απομείνει. Κάψε όλα και μένα. Δίπλα της δεν αντέχει ούτε ένα ψέμα. Όλα στα παίρνει τελικά και μένεις μόνος. Μοιάζει να χάνεται από τα μάτια κάθε δρόμος. Αγάπες, μίση, έρωτες, σκέψεις. Κι αυτές ακόμα παραδιάζω εδώ οι λέξεις. Όλα αλλάζουν, όλα περνάνε. Όσο κι αν θέλουν η αλήθεια αυτά να είναι. Δεν είναι τίποτα, σκιές μου μοιάζουν. Μπροστά στη σπίθα μου στα πόδια λιτοβάζουν. Λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλαφούσα το κενό μου. Κι αυτό τα αφήνω, τα αστέρια σβήνω. Θέλω μονάχα αυτή η σπίθα να απομείνω. Να έρθει ο άνεμος ξανά να τη φουτώσει. Να αγαπηθούνε κι έτσι αυτή να μεγαλώσει. Παιδί του ήλιου, φωτιά να γίνει. Για το σκοτάδι τίποτα πια να μην μείνει. Να ζει το φως μου, η σπίθα εντός μου. Και να πλωθεί μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Να μην υπάρχει τίποτα ξένο. Μόνο κι αντέξει με το φως να είναι ενωμένο. Να λύσε φρόσπια, καμία πλάνη. Κανένα ψέμα ούτε δόλος ή φλεκτάνη. Έτσι όπως θέλω, έτσι όπως θέλεις.
Χαίρετε, καλή εβδομάδα. Ελπίζω να σας έλειψα μια-δυο μέρες τώρα που απουσίασα την προηγούμενη.
Μας έλειψες και στους ακροατές.
Είμαι σίγουρος, ειδικά σε ορισμένους, άλλο που δεν θα θέλανε. Ήρθανε για τα σχετικά μηνύματα, είμαι σίγουρος.
Όχι, τώρα.
Την Πέμπτη και την Παρασκευή.
Εντάξει τώρα. Αφού χωρίς.
Ξίδι.
Τι ξίδι. Αφού δεν μπορούμε όρεξη σε σένα, έτσι.
Ξέρω,
είναι μια σχέση. Αγάπης μίσους.
Ναι, ναι, αυτό είναι αυτό. Θέλει κάποιον να τον βρίζει τώρα για να σου απαντάει κιόλας, να σου δίνει σημασία. Ενώ άλλοι που δεν δίνουν, σου λέει τώρα με αυτόν γιατί να ασχοληθώ. Πάει κάπως έτσι.
Μπράβο, έτσι να το βλέπεις. Πολύ χαίρομαι να σε ξαναστείλω δύο μέρες.
Όχι, πήρα δύο μέρες και έκατσα και το φιλοσόφησα.
Μπράβο.
Τη αφιέρωσα, έκατσα ο κλαδόν μπροστά σε ένα βράχο και σκεφτόμουν μόνο τον. Το Real FM, την εκπομπή, τη ραδιοφωνική, τίποτα άλλο.
Είμαι σίγουρη.
Και ήρθα σοφότερος.
Μπράβο. Τον πιστέψατε το.
Όχι, βέβαια. Κανένα δεν το πιστεύει.
Εντάξει, ναι. Αν έχεις κάνει γι' αυτό, θα γίνει χαμός αν το έχεις κάνει αυτό και δεν ξεκουράστηκες. Σε στείλαμε να ξεκουραστείς, όχι να κάνεις τέτοια πράγματα. Έχεις καμιά δουλειά.
Δεν άλλη. Είναι για ξεκούραση. Τέτοιες άδειες τώρα, τέτοιες εποχές δεν είναι για ξεκούραση. Κάποια υποχρέωση, κάποια δουλειά. Κάτι
αυτό,
που
υποχρέωση
κάνεις.
Παύλα ξεκούραση, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 9 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97 και 8, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Κωνσταντίνος Λαβίδης, Στεφανία Κασίμη, παρέα μέχρι τις 11. Όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Στη ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός, στο τηλεφωνικό κέντρο, η κυρία Ιωάννα Φιλιππή, 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Για SMS, γράφετε Real, αφήνετε κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600.
Σε λίγο στις 9 και 4 θα ανοίξουμε, όχι θα ανοίξουμε, με συγχωρείτε, θα ξεκινήσουμε το σημερινό θέμα με τον καλεσμένο μας και σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μάζη. Και σας το λέμε από νωρίς, έχουμε αποφασίσει να παρουσιάζουμε από την αρχή τους καλεσμένους για τα θέματα με τα οποία θα συνομιλήσουμε. Να ξέρετε κι εσείς στην πορεία της εκπομπής ποιο σας ενδιαφέρει περισσότερο, ποιο λιγότερο. Είμαι σίγουρος ότι μια συζήτηση με τον κύριο Μάζη
είναι πάντα ενδιαφέρουσα.
Και θα θέλετε όλοι να την ακούσετε.
Απλώς μας ματιάσετε πάλι όπως με τον κύριο Δρούγο και δεν τα καταφέρουμε.
Όχι, εντάξει, αυτό δεν θα.
Και προφανώς θα συζητήσουμε γι' αυτό. Τώρα θα δούμε τι ακριβώς είναι. Να το πούμε μνημόνια συνεργασίας της
Λιβύης. Σε πολλά εισαγωγικά να το βάλουμε, με διότι την... υπάρχουν ζητήματα από ό,τι φαίνεται νομικά, αλλά θα μας πει ο κύριος Μάση αν είναι νομικά ζητήματα δικά μας. Ή αν είναι αντικειμενικά δηλαδή και κάποιος τρίτος τα βλέπει. Εμένα, σου έχω πει Στεφανία, πάντα με ενδιαφέρει όταν δύο εμπλέκονται. Δεν με ενδιαφέρει τόσο ο ένας να πείσει τον άλλον, ειδικά όταν υπάρχει τέτοια απόσταση. Με ενδιαφέρει ο τρίτος. Έχω εγώ μια διαφωνία με σένα. Ο Λάσκαρης ποιος θεωρεί ότι έχει δίκιο, εσύ ή εγώ. Αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί εγώ να λέω ότι έχω δίκιο και εσύ ότι έχεις δίκιο, ο καθένας από την πλευρά του αυτό θα λέει.
Ναι, το θέμα δεν είναι μόνο και πιο καλά. Εννοεί ποιος έχει δίκιο, ξέρουμε σε αυτή την περίπτωση.
Ξέρουμε, αυτό θέλω να το πούμε. Κι ας είναι ενοχλητικό, να μας πει.
Όχι, εντάξει. Το θέμα είναι ότι το πρόβλημα, πέρα από το ότι ξέρουμε ποιος έχει δίκιο, είναι ότι υπέγραψαν ό,τι υπέγραψαν. Φαίνεται να υπάρχει μια. Ψηλοδιάσταση απόψεων μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών
της.
Του Υπουργού Εξωτερικών εννοώ, της Τουρκίας.
Και της Υπουργού Εξωτερικών, εντάξει, νομίζω ότι
επίσης
θα
έλεγες. Υπάρχουν...
Γιατί φάνηκε, τι διαφωνία ήταν, όντως, πώς υπήρχε αυτή η διαφοροποίηση, μου έκανε και εμένα τεράστια εντύπωση.
Ναι, δεν ξέρω.
Και φανταστείτε ότι...
Μπορεί να είναι παρεξήγηση.
Ναι, να το δούμε, διότι σε αυτό το επίπεδο τώρα δεν τα λένε και πολύ χήμα και το πιο ήπιο. Σημαίνει 100 φορές ένταση. Δηλαδή, αν πω κάτι έτσι με έναν ευγενικό τρόπο, πάει να πει ότι με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ. Οπότε, για να τίθεται τέτοιο ζήτημα, κάνει πολύ εντύπωση. Θα το συζητήσουμε αυτό και με τον κύριο Μάζη, θα μας πει.
Λοιπόν, το δεύτερο πράγμα είναι, για όσους δεν έχετε παρακολουθήσει τι έχει συμβεί μετά από την... Πρώτα πήγε η επίσημη αντιπροσωπεία εκεί στη Λιβύη, πήγε και ο Τσαβούς, όπου υπέγραψε ότι υπέγραψε. Ακολούθησε... η ανακοίνωση από το Κοινοβούλιο της Λιβύης, το οποίο απορρίπτει τη συμφωνία που υπεγράφει λίγες ώρες μετά, και λέει ότι είναι παράνομη η συμφωνία γιατί δεν διαθέτει την έγκριση του Λιβυκού Νομοθετικού Σώματος, και λέει επίσης ότι υποστηρεί την ανατολική περιοχή της Κυρηναϊκής από τα δικαιώματά της στους υδρογονάρθρακες. Αυτά λέει το Κοινοβούλιο. Επίσης ο Υπουργός Πετρελαίου φαίνεται να λέει ότι είναι ύποπτη συγκεκριμένη συμφωνία με τη Λιβύη, και υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι οι αρμοδιότητες μεταβιβάστηκαν στον Υπουργό Οικονομίας και υποστηρίζει ότι αυτό έγινε για να περάσει αυτή η συμφωνία, την οποία, όπως είπαμε, χαρακτηρίζει ύποπτη. Και τέλος, η τελευταία εξέλιξη που είχαμε είναι ότι η κυβέρνηση της κυβέρνηση του Μπαγάσα, της Ανατολικής Λιβύης, του Σφάτι Μπαγάσα, Μπασάγα, Μπαγάσα λέω, Μπασάγα, συγγνώμη, τον είπα τον άνθρωπο Μπαγάσα, λοιπόν, Μπασάγα, λοιπόν, του Φάτι Μπασάγα, που είναι στην Ανατολική Λιβύη και είναι αυτή που στηρίζεται το κοινοβούλιο, από το κοινοβούλιο που είπε ότι είναι παράνομη το μνημόνιο συμφωνίας, και η κυβέρνηση λοιπόν του Μπασάγα απειλεί να προσφύγει στα δικαστήρια για να κυρώσει αυτά τα μνημόνια συνεργασίας με την Τουρκία, και λέει ότι επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματός της για να προσφύγει στην δικαιοσύνη για αυτές τις συμφωνίες.
Τώρα, κάποια άλλα βασικά θέματα της επικαιρότητας για να ξεκινήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο. Το έκτακτο σχέδιο της κυβέρνησης για διακοπές φυσικού αερίου σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη στο φυσικό αέριο.
Ναι, πληροφορίες είναι αυτές, εντάξει.
Έκθεση πληροφοριών του ΝΑΤΟ που επικαλείται η ιταλική εφημερίδα La Repubblica, θυμάστε, με το πρόβλημα τη ζημιά των αγωγών Nord Stream, και λέει ότι ένα ρωσικό υποβρύχιο K329 Belgorod αφήνει το ενδεχόμενο να ήταν ο πρωταγωνιστής αυτής της δολιοφθοράς. Οπότε, αν δεν ξέρω, αποδειχθεί κάτι τέτοιο, μετά πάμε σε πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις. Ένα ρωσικό υποβρύχιο να κάνει δολιοφθορές. Αγριεύουν τα πράγματα, χοντρένουν εκεί.
Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Μάζη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννης Μάζης, καθηγητής οικονομικών, γεωγραφίας και γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλησπέρα, κύριε Μάζη.
Γεια σας, κύριε καθηγητή.
Καλησπέρα σας, κυρία Κασίμη, κύριε Λαβίθη.
Ένα πρώτο σχόλιο σας για όσα μάθαμε, για όσα ακούσαμε σήμερα για αυτό το τουρκολιβικό μνημόνιο.
Κοιτάξτε, έχω γράψει μισό βιβλίο και κάτι άρθρα για αυτό το πράγμα. Πράγμα το λέω, διότι είναι παντελώς ανυπόστατο νομικά. Ακούω καμιά φορά ότι ναι, λέει, εστάλει στη γραμματεία του ΟΗΕ και πρωτοκολλήθηκε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει νομική ισχύ. Οφείλω να το τονίσω αυτό. Μπορεί και η Ελλάδα να στείλει αντίστοιχο πράγμα στη γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, πάλι θα πρωτοκολληθεί. Αλλά αυτό και πάλι δεν σημαίνει ότι έχει νομική ισχύ και ότι παράγει νομικά αποτελέσματα. Ένα σημείο. Δύο είναι ότι οι ανακοινώσεις της Βενγκάζης από τον κύριο Ακύλα Σάλεχ και από τον κύριο Μπασάγα θέτουν τα πράγματα στη σωστή τους βάση. Υπάρχει ο παραπλανητικός όρος, ο οποίος μας μπερδεύει και εδώ στην Ελλάδα, αλλά χαίρομαι γιατί το ρεπορτάζ σας ήταν ακριβές. Λέει η κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας της Λιβύης. Η κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας της Λιβύης εκφράζεται ως τέτοια όταν κάθε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίνεται από το Κοινοβούλιο ή την χάνει εισηγήσεως από το Κοινοβούλιο αφού προηγουμένως έχει εγκριθεί.
Ναι.
Συνεπώς, εδώ πέρα δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Οπότε και σε αυτήν την περίπτωση η Τουρκία δείχνει ότι προσπαθεί να ακροβατήσει στην ασάφεια της ορολογίας η οποία επικρατεί, στην ασάφεια και χαόντη κατάσταση της πολιτικής καταστάσεως στη Λιβύη και να δημιουργήσει πρόβλημα. Εκείνο λοιπόν το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι το τελευταίο. Ότι η Τουρκία θέλει πάση θυσία να δημιουργήσει πρόβλημα, να εμφανίσει επίφαση νομιμότητος στις ενέργειες τις οποίες έχει σκοπό κεφαλαία bold letters υπογραμμισμένα να προβεί, ούτως ώστε να εμφανίσει μια αμυνόμενη για τα κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία της Ελλάδα ως επιτιθέμενη. Άλλωστε η προπαγάνδα που κάνει όλο τον τελευταίο καιρό με αυτόν τον εξαιρετικά χυδαίο τρόπο, εάν δεν ήταν χυδαίος θα ήταν διασκεδαστικός. Αλλά δυστυχώς είναι χυδαίος. Εκεί αποσκοπεί στο να δημιουργήσει μια ασαφή κατάσταση στη διεθνή κοινή γνώμη, διότι χρησιμοποιεί μια ορολογία την οποία μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσε μόνο η ελληνική πλευρά, δηλαδή αναφορά στις συνθήκες, στις συμβάσεις, στις συμφωνίες, στο διεθνές δίκαιο κτλ. Και ειλικρινά το λέω, κύριε Λαβίθη, κυρία Κασίμη, κυρία Κασίμη, κύριε Λαβίθη, ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι στην Ελλάδα, αν ρωτήσεις τον μέσο πολίτη τι λέει η Λοζάνη, φυσικά θα σου πει ότι δεν γνωρίζει. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι γνωρίζει ο Δανός, ο Βέλγος, ο Γερμανός. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε.
Και θέλω να πάρω μια πάσα από αυτό που είπατε μόλις. Ο Δανός, ο Βέλγος, ο Ολλανδός.
Ναι.
Πώς μπορούμε να τους πείσουμε ότι εμείς έχουμε δίκαιο? Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται αυτό το οποίο έχουμε αρχίσει να κάνουμε.
Εγώ είμαι Ολλανδός, γιατί να δεχθώ ότι η Ελλάδα έχει δίκαιο?
Πολύ σωστά. Και μάλιστα όταν δεν σας έχουν πείσει. Γιατί χρειάζεστε ένα σεμινάριο διεθνούς δικαίου με case study ελληνοτουρκικές σχέσεις όπως αυτές προκύπτουν από τη Σύμβαση των Παρισίων και τη Συνθήκη της Λοζάνης. Έτσι, αυτός ο τίτλος χρειάζεται στο σεμινάριο το οποίο θα ακούσετε. Αν δεν το έχετε κάνει αυτό το σεμινάριο, με κάθε αντικειμενικότητα, έτσι, γιατί προφανώς θα απευθύνεται σε διεθνολόγους νομικούς, δεν θα απευθύνεται σε απλό κόσμο, και δεν θα μπορείτε εκεί να λέτε ό,τι θέλετε. Όταν λοιπόν δεν το έχετε περάσει αυτό ως διεθνολόγος νομικός, δεν δεν έχετε και κανένα λόγο να ξέρετε τι συμβαίνει. Γιατί ασχολείστε με άλλα προβλήματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό το χαόδες σκηνικό προσπαθεί να δημιουργήσει η Τουρκία, ούτως ώστε να κάνει το απονενοημένο. Διότι είμαστε πολύ κοντά σε αυτό.
Ναι.
Αν σκεφτείτε ποιες είναι οι ασκήσεις προσομοιώσεως που γινόντουσαν εδώ και μερικά χρόνια στις εθνικές ένοπλες δυνάμεις, είχαν σαν σενάρια μερικές εξ αυτών ότι η Τουρκία θα ανακοινώσει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών αυτά τα οποία ήδη έχει ανακοινώσει και από εκεί και ύστερα τι θα κάνει η Ελλάδα.
Θέλετε να πείτε με άλλα λόγια ότι αυτή, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω συνδυάζεται αυτό το τουρκολιβικό μνημόνιο συνεργασίας με την ελληνοτουρκική, με τα ελληνοτουρκικά και με την κρίση, θέλετε να πείτε ότι μπορεί ενδεχομένως να κλιμακώσει και άλλο την ένταση και να πυροδοτήσει ναι. ακόμη και, και ένα θερμό επεισόδιο, αυτό εννοείτε?
Αυτό εννοώ. Και πιστεύω ότι είμαστε πιο κοντά από κάθε άλλη φορά και θέλω να τονίσω, όταν λέω ότι εκτιμώ, φοβούμαι, πιστεύω, δεν σημαίνει ότι το έχω βάλει στην τσέπη, έτσι, αλλά ότι οι πιθανότητες είναι πάρα πολλές για ένα τέτοιο επεισόδιο.
Μήπως το έκανε γι' αυτό?
Μα ακριβώς γι' αυτό το κάνει, κλιμακώνει με εξαιρετικά καλή μέθοδο. Πρώτα δημιουργεί στο εσωτερικό του με ένα πολύ πιο λαϊκιστικό και χαμηλού επίπεδου λόγο για το εσωτερικό του, γιατί αυτός χρειάζεται στο εσωτερικό του. Μετά βγαίνει στη διεθνή κοινότητα με χάρτες, με ορολογία νέα, δηλαδή την ελληνική ορολογία με πρόσημο μείον μπροστά. Βγαίνει στα διεθνή φόρα, βγαίνει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
Πείθει όμως. Εμάς εδώ δεν μας πείθει. Εντάξει, τους τρίτους τους πείθει. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα πάντα.
Κύριε Λαμπίθη, πόσο σίγουρος είστε ότι εμάς εδώ δεν μας πείθει?
Τι εννοείτε? Αυτό που λέτε
εννοώ ότι εγώ διαβάζω συναδέλφους οι οποίοι λένε ότι κοιτάξτε, λέει, δεν είναι έτσι τα πράγματα και η Τουρκία έχει δίκιο.
Α, μάλιστα.
Έτσι. Και αυτοί οι συναδελφοί τυχαίνει να είναι νομικοί, τυχαίνει να έχουν υπηρετήσει στο Υπουργείο Εξωτερικών ως ειδικοί σύμβουλοι πρωθυπουργών κτλ. Άλλοι εξ αυτών μάλιστα και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Δεν βλέπω κανέναν τέτοιο όμως από την τουρκική πλευρά. Κανένα. Ναι. Ένα είναι αυτό.
Αυτή, μ' άρεσε, αυτή η παρατήρηση μ' άρεσε.
Ναι, ναι.
Κατά τα να συμπληρώσω κάτι και να.
Ναι, ναι.
Συγγνώμη, Στεφανία. Γιατί. Να το δούμε ψυχρά, καθαρά με βάση το αντικείμενο της επιστήμης σας. Η Ελλάδα και η Τουρκία δεν είναι δύο χώρες που έχουν όχι μόνο θερμά επεισόδια. Ολοκληρωτικό πόλεμο στο παρελθόν. Είναι δύο χώρες που άρα δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε με βάση την ιστορία αυτών των δύο χωρών. Και ίσως η Τουρκία να έχει επιλέξει την Ελλάδα, σου λέει, αν η Ελλάδα είναι ο πιο ισχυρός μου αντίπαλος, καταβάλλοντας την Ελλάδα, δείχνω και στους υπόλοιπους ότι εγώ είμαι το αφεντικό στην περιοχή. Δεν ξέρω, μπορεί να έχουν και ένα τέτοιο.
Έχει κρατήσει επιλεκτικά, κύριε Λαβίθη, την Ελλάδα ως τον αδύνατο κρίκο. Αν προσέξατε. Αν προσέξατε, τρόπος του λέγει.
Όχι, παρακαλώ.
Το γεγονός ότι έχει φροντίσει, ανεξαρτήτως βαθμό επιτυχίας, να ξαναφτιάξει τις σχέσεις της με όλες τις χώρες της περιοχής, χωρίς αυτό να το έχει επιτύχει, αλλά η προσπάθεια και μόνο δείχνει τον αντικειμενικό στόχο, είναι, βλέπουμε Αίγυπτο, βλέπουμε Ισραήλ, βλέπουμε Ρωσία, βλέπουμε όλες αυτές τις χώρες, Λιβύη κτλ, ότι προσπαθεί η Τουρκία να επανέλθει σε κάποιες ανεκτές σχέσεις. Με το Ισραήλ επαναποκατέστησε τις διπλωματικές σχέσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι προκύπτει στρατηγική σχέση. Και εμείς έχουμε διπλωματικές σχέσεις με την Τουρκία, αλλά κάθε άλλο παρά στρατηγική σχέση έχουμε. Αυτό το λέω γιατί κάποιοι ανησύχησαν. Λοιπόν, αυτό γιατί το κάνει? Γιατί έχει επιλέξει και μάλιστα φραστικά ότι Κυριάκος Γιόκ, ότι εγώ δεν μιλάω με αυτούς, είναι ψεύτες, ότι αυτοί έχουν καταλάβει τα νησιά μας, ότι να ο χάρτης του τι πρέπει να έχει η Τουρκία, και χθες μεταδόθηκε σήμερα στα ελληνικά ΜΜΕ, ότι λέει όπου έχουμε νεκροταφεία, 78 χώρες λέει που έχουμε νεκροταφεία, εκεί είναι το όραμα της Τουρκίας. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει ξεφύγει τελείως. Τελείως.
Ναι.
Κύριε Μάζη, έχω δύο ερωτήσεις. Η μία είναι κατά πόσο, ή μάλλον όχι κατά πόσο, μάλλον θεωρείται δεδομένο ότι συνδέεται η συνάντηση που είχε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, ο κ. Σάλιβαν, με τον Καλίν, με τον εξαπορήτων του Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη.
Σαφέστατα.
Φαντάζομαι ότι συνδέεται αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω ότι αυτή η πληροφορία σήμερα της υπογραφής της συμφωνίας κυκλοφορούσε μέσω τουρκικών λογαριασμών στα social media, τέλος πάντων κυκλοφορούσε από χθες. Μπορούσαμε εμείς από τη δική μας πλευρά να προλάβουμε κάτι?
Κοιτάξτε.
Και θέλω να σας ρωτήσω επίσης τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Έχει βγάλει και μία ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Εντάξει, τώρα μην σας φάμε τον χρόνο, θα τη διαβάσουμε στη συνέχεια.
Όχι, δεν χρειάζεται να τη διαβάσει. Εκείνο το οποίο έκανε το Υπουργείο, η ανακοίνωση είναι πλήρης. Απολύτως πλήρης και πάρα πολύ σωστή. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά μου? Και το λέω ως Έλλην και τίποτα περισσότερο. Το πρόβλημά μου είναι ότι χάνουμε ευκαιρίες σε διεθνή φορά ισχυρά, στα οποία μετέχει η Ελλάδα, να καταγγείλουμε ευθέως και επωνύμως αυτού του είδους, με χάρτες, αυτού του είδους τις διεκδικήσεις. Το λέω τα τελευταία 4 χρόνια και δεν βλέπω ανταπόκριση.
Αυτό γιατί το λέτε? Γιατί τι εννοείται? Δεν εννοείται γιατί, για παράδειγμα, στον ΟΗΕ?
Στο κογκρέσο, ναι. Κυρία Κασίμη, ως Έλλην Πρωθυπουργός,
ναι,
εγώ θα έβγαζα έναν εξαιρετικό χάρτη, ή επειδή το κογκρέσο έχει και εξαιρετικά καλά τεχνολογικά συστήματα, θα τους έκανα μια προβολή ενός λεπτού έως δύο, όχι παραπάνω, με τους χάρτες της Τουρκίας και δίπλα ή αμέσως από κάτω το νομικό καθεστώς αυτών των χαρτών, και μετά χάριζα αυτό το χάρτη σε όλα τα μέρη του Κοινοβουλίου, της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, σε ένα ωραίο φλασάκι, για να έχουν να το βλέπουν και να το μελετάνε μόνοι τους.
Ναι.
Πρώτον. Δεύτερον, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών δεν θα έδινα 7-8 λεπτά για την πράσινη ανάπτυξη και για την οικολογία. Θα έκανα και πάλι το ίδιο. Αυτή τη φορά θα έδινα 7-8 λεπτά στην παρουσίαση των εκ νόμων απαιτήσεων της Τουρκίας. Σε PowerPoint. Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει και δεν υποχρεούται να ξέρει, κυρία Κασίμη.
Ναι. Κύριε Μάζη, επειδή έχουμε 2-3 ερωτήσεις, θα μας κάνετε τη χάρη και την τιμή να περιμένετε και λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων για να συνεχίσουμε τη συζήτηση?
Με τα χαρά.
Να είστε καλά.